when it hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 3 mwezi wa 7 mwaka 2023, mambo yakiwa mazuri kabisa katika studio namba 15. Nikitumai popote ulipo weekend yako ilikuwa njema kabisa kama yetu ilivyo. Na hapa studio ni jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Ndani ya nusu saa hizi za matangazo ya VOA Express tutaangalia swala ambalo linajitokeza na mjadala kuzuka juu ya nafasi ya mwalimu katika kumfanya mwanafunzi afanye vizuri au vibaya katika shule. Lakini vile vile tutaangalia masuala ya biashara ya samaki, masuala ya uvuvi kule nchini Kenya.
Ni kweli kabisa, na pia tutaangalia kama ilivyo ada kwenye VOA Express baadhi ya mambo yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Muziki pia haimaliziki VOA Express bila muziki, baadhi ya mambo mengine mengi. Kwa hivyo nachokuomba tu wewe subiri na tusafiri pamoja ili tuangalie mengi tulionao kwenye VOA Express hivi leo. Idi, moja kwa moja nasikia kwamba umeangazia swala hili la wanafunzi hivi, kuna nini?
Sasa kuna swala moja ambalo lilitokea kama majuma mawili hivi, kwamba kuna mwanafunzi mmoja wa shule ya Panda Hill ya Mbeya kule nchini Tanzania alitoweka shuleni, na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa akatoa amri kwamba huyu mwanafunzi atafutwe na apatikane popote alipo. Binti huyu alipatikana, lakini baadaye mwishoni mwa juma hili naweza nikasema amefanyiwa mahojiano, akasema kwamba kilichomfanya atoroke shule ni manyanyaso ya mwalimu mmoja ambaye alimtaja wa shule hiyo ya Panda Hill wa nidhamu, na uchunguzi sasa hivi unaendelea kufanyika. Lakini sasa hapa leo tunaangalia kwa namna gani mwanafunzi anaweza akaharibiwa maisha yake ya kimasomo na walimu ambao wanatakiwa wawe ndio walinzi wake katika hizo shule. Nimezungumza na Daktari Neema Mturo wa Chuo Kikuu cha Makumira kule Arusha nchini Tanzania. Na daktari, labda ungetueleza wewe unaona hili liko vipi kwa walimu? Je, walimu wanachangia vipi masuala haya kwa wanafunzi?
Mwalimu ana uwezo wa kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo mazuri ya mwanafunzi. Pia ana uwezo wa kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo mabaya ya mwanafunzi. Hususani sana kwa wanafunzi wa kike, wanapitia changamoto kubwa sana katika nchi zetu za Kiafrika, na wengi wao kwa kiasi kikubwa wamekuwa ni waoga, tofauti na wenzetu wamefundishwa jinsi ya kujisimamia, jinsi ya kujieleza. Lakini sasa mifumo ambayo tulikuwa nayo toka enzi za mababu, hiyo imekuja kuwaletea mpaka hata watoto wetu huko mashuleni wanateseka sana, wameshindwa kuwa wawazi. Mtoto ananyanyasika, mtoto anateseka, na hii tabia ipo kwa walimu wengi sana wa shule katika nchi zetu hizi, ambapo na experience sana kwa hii East Africa. Hii shida ipo sana kwa walimu wa kiume kuwatesa watoto wa kike.
Sasa nini kinapaswa kufanyika daktari, ili hali hii kuiondoa? Maanake walimu wenyewe ndio hao ambao wanatakiwa wawe walinzi nambari moja wa mwanafunzi anapokuwa shuleni,
au watoto wanapofaulu kwenda huko bodi. Zile shule ambazo zina hawa watoto, siku ya kwanza ziwe zinawaita wazazi, zinajadiliana nao. Hizi shule wao wanajadiliana na wazazi na mwanafunzi, tena waweke wazi wasifiki ile tabia kusema kuna maneno kama haya kwa mila zetu za Kiafrika, atakiki tamka mbele ya mtoto, hapana. Hao watoto wana mambo makubwa kuliko tunavyofikiri. Hii mitandao iko wazi wazi. Sasa wazazi wanaogopa kabisa kusema masuala ya kujamiiana mbele ya mtoto, wanaogopa. Lakini natakiwa pia shule ziwaite wazazi na ziwe zina tabia at least hata kwa mwaka, hata kwa miaka minne atakayokuwa mtoto shuleni, at least mara mbili mara tatu. Wazazi wajitahidi sana kuwaelewa watoto katika misingi mizuri ya kujisimamia. Wakati mwingine watoto wamekuwa vishawishi, waone hao watoto wa sekondari tukasema ni wadogo, wakati mwingine hao watoto wana mambo makubwa kuliko watu wazazi. Kwa hiyo wazazi wajaribu pia kuwasaidia hao watoto wao.
Naam, kama umemsikiliza daktari hii Neema Mturo akielezea namna ambavyo mambo haya yanakwenda. Mjadala ni mkubwa kulikweli na naamini popote pale ulipo tunaweza kuendeleza na ukachukua yale ambayo yamezungumzwa na daktari. Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Davido akiwa na Young John. Davido alifanya tamasha lake mwishoni mwa juma hapo Washington DC katika uwanja ule ukumbi wa Capital One Arena. Unaambiwa mambo yalikuwa matamu kulikweli.
Haswa kabisa. Young John Davido wasema dada, yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unajua hidi, kumekuwa na muda mrefu wavuvi wakilalamika kwamba samaki kutoka nje wanaharibu soko. Hata samaki wanasemekana kutoka hata China, jamaa wana na mayai pia yani yanaingia nchini, ila hali kuna kuku na pia kuna samaki. Sasa basi, mwenyekiti wa chama cha wavuvi nchini Kenya, chama chenyewe kinajulikana kama Safe Fish Association, anajulikana kama Joseph Odongo, anasema kwamba ingawa wavuvi wamefurahia hatua ya hivi karibuni tu kutoka kwa serikali ya kutoza ushuru kwa samaki wanaoagizwa kutoka nje kama njia ya kulinda wavuvi wa ndani, bado anashauri serikali kuchukua hatua za ziada ili kuboresha mazingira ya wavuvi nchini na hivyo kubuni nafasi zaidi za kazi kwa vijana. Basi amezungumza na mwenzetu BMJ Muridhi, na kwanza anaeleza anavyoiona sekta ya uvuvi sasa hivi.
Uvuvi wa samaki umedidimia sana kwa sababu samaki wametoweka kutokana na mbinu mbaya ambayo wavuvi wanatumia. Na upande wa ufugaji wa samaki ni 0.01% ambao wanafuga samaki kupitia katika zile tunaita fish cage, na kuna zile samaki ambazo zinafugwa kupitia katika zile fish pond. Lakini hapa Kenya ni watu wachache sana, na hizo samaki ambazo zinafugwa kupitia mbinu ya fish cage na fish pond huwa hazikui zikashinda hata kilo moja. Uweze ukapata kiurahisi samaki ya kilo moja ambayo imefugwa.
Sasa kwa upande wa ushauri, unaweza kutoa ushauri wa aina gani kwa hao wavuvi ambao unasema labda wengine ndio hawatumii mbinu zifaazo?
Bado tunahimiza serikali ipatie wavuvi ambao wanavua baharini, kilichoko ni kupatia hao wavuvi zile grants ili wanunue nyavu ambazo watatumia kushika samaki. Na unajua samaki ambayo anaruhusiwa kushikwa ni samaki samaki ambaye anafika sentimita 50 ama kilo moja ikienda, hiyo ndio samaki ambayo inaruhusiwa kuvuliwa.
Sasa Joseph, kama unavyojua, kuna hatua ambazo zimechukuliwa hivi karibuni na serikali ya Kenya katika kile ambacho inaeleza kwamba ni kujaribu kuweka mazingira wezeshi kwa wavuvi, kwamba sasa wanatoza ama watakuwa wakitoza ushuru kwa samaki zinazotoka nje, sasa ni kutoka China. Hilo mnalionaje?
Hilo ni swali nzuri na tunalikumbatia sana, kwa sababu hizo samaki ambazo tulikuwa tunaletewa si samaki nzuri kwa afya ya binadamu. Hiyo ni ya kwanza. Hizo samaki ambazo zilikuwa zikiletwa ni samaki ambazo zilikuwa zinaharibu bei ya samaki zetu hapa Kenya. Ya mwisho tu nitaweza kusema ya kwamba wavuvi kusema kweli hapa wanateseka sana, hasa katika nchi ya Kenya. Wavuvi ni masikini kabisa. Kuna pesa ambazo zimetolewa na hii inaitwa African Investment Green Bank, bilioni 14.9 million kusaidia wavuvi. Kufikia sasa hatujawahi na hizo pesa mvuvi zikimsaidia. Sasa ni miaka miwili ambayo imepita. Tunaomba tu waangalie kwa hizo pesa, wachukue bilioni 3 wanunue zile standard gears ambazo zitagawiwa wavuvi wote hapa Kenya katika beaches zote 505. Ikiwa atafanya hivyo kila mwaka hii idara ama hii sekta ya uvuvi itakuwa ikiajiri vijana 1,100.
Safi sana. Kweli natumai kwamba serikali labda itasikia kilio cha wavuvi hao. Huyu akiwa ni Joseph Odongo ambaye ni mwenyekiti wa wavuvi nchini Kenya kwenye shirika la Safe Fish Association akizungumza na VOA kutoka huko Busia magharibi mwa Kenya. Basi ni VOA Express na ambapo sasa tunaenda kuangalia habari za kimataifa.
Saudi Arabia na Russia, wauzaji wakubwa wa mafuta duniani, Jumatatu zimetangaza kupunguza zaidi uzalishaji wa mafuta na kusababisha bei ya bidhaa hiyo kupanda, huku kukiwa na wasiwasi wa kudorora kwa uchumi wa dunia na uwezekano wa benki kuu ya Marekani kuongeza kiwango cha riba. Saudi Arabia imesema itapunguza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa milioni 1 kwa siku kwa kipindi cha mwezi mmoja mwingine ukiwemo mwezi wa Agosti, ikiongeza kuwa hatua ya kupunguza uzalishaji wa mafuta itaendelea baada ya Agosti. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, Saudi Arabia naibu waziri mkuu wa Russia Alexandra Novak amesema Moscow itapunguza mauzo ya nje ya mafuta yake kwa mapipa 500,000 kwa mwezi wa Agosti.
Maafisa wa afya wa Palestina wamesema wanajeshi wa Israeli wamewaua watu 4 mapema leo katika shambulizi kwenye eneo linalokaliwa kimabavu huko ukingo wa magharibi. Jeshi la Israeli limesema liliendesha shambulio hilo katika kambi ya wakimbizi ya Jenin na kushambulia kile alichokiita kituo cha uongozi wa pamoja wa wanamgambo. Jeshi la Israeli limetumia pia ndege zisizo na rubani katika mashambulizi hayo. Msemaji wa jeshi, Kanali Richard Hatch, amesema wanajeshi wa Israeli walikamata silaha na risasi. Wizara ya afya Palestina imesema watu 27 wamejeruhiwa wakati wa shambulizi hilo.
Iran iliwanyonga watu 354 katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu wa 2023, shirika la kutetea haki za binadamu limesema Jumatatu, na kuongeza kuwa kasi ya kuwanyonga watu imeongezeka zaidi kuliko mwaka 2022. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameishutumu Teheran kutumia zaidi adhabu ya kifo kueneza hofu katika jamii kutokana na vuguvugu na maandamano yaliyozuka Septemba mwaka jana kufuatia kifo cha Mahsa Amini ambaye alikuwa amekamatwa kwa madai ya kukiuka sheria kali ya mavazi kwa wanawake. Shirika la Iran la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Norway limesema idadi hiyo ya watu 354 walionyongwa kwa miezi 6 ya kwanza hadi tarehe 30 Juni iliongezeka kwa asilimia 36 ikilinganishwa na kipindi hicho cha mwaka 2022 ambapo watu 261 walinyongwa.
Ukraine Jumatatu imesema vikosi vyake vimechukua tena kilomita 37 mraba eneo la mashariki na kusini mwa taifa wiki iliyopita. Naibu waziri wa ulinzi Hanna Malia amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba wanajeshi wa Ukraine wanasonga mbele katika eneo la Bakhmut mashariki mwa nchi, huku Russia ikifanya mashambulizi katika maeneo ya Liman, Advika na Marinka. Maria amesema mapigano makali yanaendelea katika maeneo hayo. mambo mazito mazito hidi unamsikia huyo. Kijana huyu Brown Mauzo anasema I'm in love. Yani vitu vizuri sana vipangiliwa. Na mpangilio unaona kama unarudi, unaanza kurejea mpangilio wa zamani. Muziki siku hizi nasikia unapangwa vizuri taratibu. Kitu kizito na kitu ambacho kinateleza kweli kweli vizuri kama ilivyo.
Sasa tuelekee katika swala zima la barazani, ambapo tuliangazia je, tatizo la kukoseshwa kwa makazi Afrika, swala hilo ama tatizo hilo litatatuliwa kwa njia gani? Maoni ni mengi kulikweli hapa. Nikianza naye Muhammad Charo anasema anatokea pwani ya Kenya. Yeye anaweka bayana kwamba viongozi wa Afrika waache ubepari na ukoloni mambo leo. Mtu akiingia madarakani hataki kutoka kabisa. Utawala wa kimabavu na kukosa utu ndio chanzo cha kukosesha makazi watu, kufurushwa na kunyakuliwa kwa mashamba ya watu pia ndio njia inayochangia hali hiyo.
Akim Jona anasema tukipata viongozi ambao sio wahuni wala rushwa wanaojipenda, ambao uongozi sio njia ya kujitajirisha bali kutajirisha wananchi wote pamoja na yeye, hapo wanyonge watafanya nini? Nafikiri watapata ardhi ama mambo ambayo wanastahili kuwapata.
Uyapa ni Godi Charles anasema tatizo la Afrika ni rushwa na uroho wa madaraka kukomeshwa ni mipaka. Vile vile anaweka bayana kwamba tujitahidi kuhakikisha kwamba swala hili linarekebishwa.
Isaac Makanda anasema viongozi wa Afrika wanafaa wakae chini watatue swala hili inavyostahili.
Salumu Juma anasema kwamba yeye anachukiona cha kwanza kabisa ni namna ambavyo matendo ambayo hayatakiwi yanaweza kusababisha matatizo.
Kuna Pawa Kalunga wa Kalunga kule DRC anasema hapo kusema ukweli marais wa Afrika wanapashwa ama wanapaswa kutumikia raia, na waza kila Mwafrika hata kuwa na kazi nzuri, lakini kama marais wana lengo lao la kuboresha maisha ya wananchi basi mambo yatakuwa ni sawa.
Huyu hapa ni Zubus Bana Nkenge anasema Afrika sisi vijana hatuna future. Mazuri juu ya kukosa makazi, sasa nchi yangu DRC iko hali mbaya. Vile vile pia anasema nchi nyingine za Afrika lazima watu watafute mazingira mazuri ili wasikimbie na kukwenda kutafuta makazi.
Tutamalizia naye Donald Jobson anasema yuko kule Kigogo Fresh, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema tatizo hili linaweza kutatuliwa na watu wa ardhi kupanga mipango miji kabla wananchi hawajaanzisha makazi. Tatizo hili linaweza kutatuliwa kwa njia hii. Basi nawashukuru wote walioshiriki kwenye swala la barazani kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tunakaribisha muziki wa leo akiwa Harmonize wakishirikiana na Mario wanasema naogopa.
kukosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa nitakufuru. Mana naishi kakunguru, utakuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wanaonizidi pesa monekano. Si lazima nikutajie mifano, nini kama utaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Nisoweza kukuchunga peleza wenye mipunga.
Aya basi, ngoma kali kabisa ni Harmonize akiwa na Mario wanakuambia na ogopa. Kitu kimetulia kweli kweli hapo, vijana wawili wakishindana namna ya kuhani mashairi. Matamu kabisa. Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka Washington DC.
Kweli hakika kama ulivyosema Idi, na hali ya maisha na gharama ya maisha imeendelea kupanda na kuadhiri hasa wazazi ambao wana wanafunzi wanaokwenda shuleni. Lakini sasa ni hatua zipi labda wazazi wanahitaji kuchukua ili kukabiliana na hali ilivyo na mabadiliko ya hali ya maisha, hasa sasa hivi wakati wa wanafunzi wanaporejea baada ya likizo ya katikati ya mhula? Basi hapa kuna Jane Mudhoni ambaye ni mzazi, na anashauri wazazi wenzake labda ni njia zipi za punguza gharama wakati unapomshughulikia yule mtoto mwanafunzi. Hebu tusikie ushauri wake.
Mimi natoa ushauri kwa wazazi wakati ngumu za kiuchumi, na washauri kama ni karo ya shule, kama wanapeleka wanafunzi shule ambazo zina gharama kubwa, wanaweza kuwahamisha wapeleke shule ambazo wataweza kulipa. Ningependa pia washauri kwamba kama wamezoea kuwapeleka watoto wao waende kujivinjari kila wikendi, una ningewashauri wawakalishi chini waeleze kwamba vitu, hali ya uchumi iko hivi na hivi, na hivi ndio tutakuwa tunafanya. Wakae na watoto wao, waambie vile kuko, waambie wataweza kuwapeleka out kila weekend, wawashauri vile mambo yanaendelea. Ningependa pia kuambia wasikwe wagumu kwa watoto wao, kwa sababu pia wakitaka botusio change ya kichumi, waweze kuwaelewa wakiitisha vitu ambavyo wawezi kuwapea, waambia hawataweza, na wasi wakasirikie, na wawaeleze ile ambavyo mambo yako ndo waweze kuelewa. Kinarokia limetinda kwa shauri kwamba wakati wanafunzi wako wakati wa nikizo, wanaweza kuwafundisha wao wenyewe badala ya kuwaajiri watu wengine wawafunze, ili kukata hiyo gharama ya kufunza wanafunzi during holiday. Ile pia inaweza saidia kukabiliana na hali uchumi. Na nimependa pia kuwaambia wazazi ambao wanaona kuwa ni kesi kutumia basi kwa kupeleka watoto shuleni, wao wenyewe wanaweza tumia mbinu zao kuwapeleka shuleni kukata hiyo gharama. Kwa mfano, wanaweza tembea nao hadi shuleni, wanaweza tafuta mbinu nyingine ambayo haitumii pesa nyingi. Nimependa pia kuwashauri wanafunzi ambao wako shule za bweni, wakati wanapofanya shopping ya kwenda shuleni, wanaweza punguza gharama, wasinunue vitu ambavyo hawahitaji, wakwe vitu na budget, vitu watakavyotumia, na wanunulie vitu ambavyo ni muhimu.
Safi sana, asanti sana Jean Mudhoni na ushauri huo kwa wazazi wenzako, namna ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya gharama ya maisha, hasa ikizingatiwa kwamba wanafunzi wanahitaji hela nyingi kununua mahitaji ya bidhaa wanazohitaji wakati wakiwa shuleni. Basi VOA Express tunaelekea sasa kwenye baadhi ya mambo yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Naridi, ukiniruhusu mara moja tu nitasema taarifa ambayo imeingia sasa hivi. Taarifa yenyewe ni kutoka kwenye mahakama ya Kenya, mahakama kuu, na imesema hivi: vyeo vya manaibu mawaziri ndio wanaitwa CAS nchini Kenya, kwamba ni kinyume cha katiba. Sasa haijulikani itakuwaje, kwa sababu utawala tayari ulikuwa umeteua na kuidhinisha manaibu waziri zaidi ya 50 ambao sasa inasemekana kikatiba vio hivyo haviko. Sasa sijui itakuwaje. Hizo ni taarifa za sasa hivi.
Ni taarifa ambayo imetoka kwenye,
lakini kuna swali moja tu.
Naam.
Ambalo najiuliza, sio tu kwa sababu mahakama imebatilisha vio hivyo, inakuwaje wewe umeshaona na umeshuhudia wabunge, mtu anachaguliwa anakaa muhula wake nusu ama hata zaidi ya nusu, mahakama kisha inasema kwamba kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi, kwa hivyo yeye hakufaa kuwa mbunge. Swali ni hili, ni sawa anaondoka na kunafanyika uchaguzi mwingine, swali langu linabaki hivi, mshahara aliyopata kwa miaka hiyo mitatu au minne na faida zote zile, hizo nazo huenda vipi? Hilo tu ni swali na sijui kama unajibu.
Jibu hilo inabidi tumtafute
mtaalamu
wa mambo ya sheria atueleze kwamba vipi pesa yetu hiyo imekwenda wapi. Aha. Ambayo maanake wewe ulikuwa unafanya kazi ambayo haukustahili
mwanzoni kabisa.
Sasa je, inakuwaje? Tusubiri kuona shughuli hapo pevu. Inabidi tuliulize hilo swali. Maanake pengine tunaweza tukakusanywa pesa na zikarejeshwa kwa ajili ya miradi mingine ya maendeleo.
Naam.
Naam. Sasa kingine ambacho naweza nikasema kina vuma kulikweli kwenye mitandao ya kijamii, bado ule mjadala wa bandari kule nchini Tanzania, ambapo wanazuoni mbalimbali wanaendelea kushukia wakitoa ile hali ya kusema kwamba pengine huo mkataba wengine vizuri, wengine wakieleza kwamba mkataba uko sawa. Sasa kinachochekesha zaidi ni mabishani kwamba wale ambao wana utetea huu mkataba si watu ambao wanaonekana labda ni wataalamu sana wa mambo ya kisheria. Mm-hmm. Lakini wale wanasheria wanaupinga ndio, au wale watu wengine ambao ni wanasiasa wakubwa wa zamani wenye nguvu wa Tanzania ndio wanaonekana kufanya mapingamizi mbalimbali kwa kutoa hoja mbalimbali. Mm-hmm. Kwa hiyo shughuli ni pevu kulikweli, ili swala tusubiri tuone litaishia wapi.
Swala lingine ambalo linatia fora ni Kiswahili, na Kiswahili siku yake ya kimataifa ni Ijumaa. Mm-hmm. Lakini sasa hapa Uganda, ambao unajua kwa hakika katika mataifa ya Afrika Mashariki, Uganda katika siku za nyuma haijazingatia sana Kiswahili. Mm. Imekuwa ni Kiingereza na lugha za Kiganda, Luganda na lugha zingine. No. Lakini sasa wamekumbatia Kiswahili kweli kweli. Mwaka huu sherehe au maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Kiswahili yatafanyikia Kampala. Mm-hmm. Na waziri mhusika amesema kwamba wanafurahi Kiswahili kinapokuja kuadhimishwa ama siku ya kimataifa kuadhimishiwa Uganda, manake wanaendelea kuhamasisha umuhimu wa Kiswahili tangu Umoja wa Mataifa miaka miwili kutangaza Kiswahili kama lugha ambayo inaongoza ya Afrika.
Mm-hmm.
Baada ya Kiingereza, Afrika lugha ni Kiswahili. Mm-hmm. Kuanzia Afrika Kusini hadi Misri.
Mm-hmm.
Sasa Uganda, kitu kinachoridhisha sasa na kufurahisha ni kwamba wameanza kukikumbatia Kiswahili, na hivi karibuni labda Waganda ndio watakuwa sasa wameshaondoka kwenye Kiganda au Luganda na kuingia kwenye Kiswahili. Sijui mambo yatakuwaaje.
Tusubiri tuone hayo mambo yatakwenda vipi. Basi ni VOA Express, kama ndio unajiunga na sisi muda huu vile vile, tungependa kusema kwamba tunakimbia. Shukrani za dhati kwa wewe msikilizaji kwa nasi kutoka mwanzo wa matangazo haya. Hapa studio mwenzangu alikuwa ni Harrison Kamau, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwelekezi wetu ni Aida Issa, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi.